Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Raundi i parë i bisedimeve të ministrave të punëve të jashtme të Iranit dhe Sirisë u zhvillua sot në Teheran. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Faisal Megdad, ministër i punëve të jashtme të Sirisë, i cili ditën e kaluar mbërriti në Teheran për të zhvilluar një vizitë zyrtare në Republikën Islamike të Iranit, sot është takuar dhe ka biseduar me Zotin Muhammed Javad Zarif, ministrin e punëve të jashtme të Iranit. Faisal Al-Megdad gjatë vizitës së tij në Teheran gjithashtu do të takohet me funksionarë të tjerë të lartë të Iranit, me të cilët do të bisedojë në lidhje me forcimin e marrëdhënieve bilaterale në fusha të ndryshme, si dhe do të shkëmbej mendime në lidhje me çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Faisal Megdad, ministri i jashtëm i Sirisë, do të takohet dhe të bisedojë edhe me admiral Ali Shamkani, sekretarin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, me të cilin do të diskutojë çështjet bilaterale dhe zhvillimet më të fundit në rajon, si të mos luftën kundër terrorizmit. Këshilltari i lartë për çështjet ndërkombëtare i liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, theksoi se rezistenca e popullit sirian gjatë viteve të luftës forcoi frontin e rezistencës në rajon dhe shkatëroi një komplot ndërkombëtar të kurdisur nga armiqtë e Sirisë. Nuk ka dyshim se Siria luan një rol vendimtar në frontin e rezistencës dhe ka paguar një çmim të rënd për këtë rol, tha të hënën Ali Akbar Velayati në një takim me ministrin e jashtëm sirian Faisal Al-Megdad. I ndihmuar nga vendet e tjera të frontit të rezistencës, kombi sirian arriti të neutralizoj një komplot ndërkombëtar të kurdisur nga rreth 80 vende kolonialiste, përveç regjimeve reakcionare të rajonit dhe sionistve, dhe arriti të imposht të gjitha ata dhe sot ne përgëzojmë qeverin siriane dhe kombin sirian për arritjet e tyre, theksoi Zoti Velajati, këshilltari lart i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ai më tej theksoi rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve të ndërsjellta dhe vojë në dukje se Teherani dhe Damasku po vazhdojnë të promovojnë lidhje strategjike dhe kjo tendencë u shërben interesave të dy vendeve dhe duhet të ndiqet seriozisht. Republika Islamike ishte vendi i parë që nxitoi për të ndihmuar Sirin, pasi kjo e fundit u gjend në kthetrat e militantizmit dhe terrorizmit të mbështetur nga fuqitë huaja në vitin 2011. Ministri i jashtëm sirian nga ana e tij tha se Irani i ka siguruar qeverisë dhe kombit sirian një mbështetje të çmuar, dhe shtoi se Teherani dhe Damasku gëzojnë marrëdhënie shumë të gjera në fusha të ndryshme kulturore, sociale, ekonomike dhe politike. Faisal al-Megdad përshëndeti gjithashtu rolin e Ayatollah Khamenei në zgjerimin dhe konsolidimin e lidhjeve midis Iranit dhe Sirisë, dhe tha se Teherani luan një rol të rëndësishëm në rajon fal udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore nuk do të ndryshojnë. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën në një konferencë për shtyp, ka reaguar në lidhje me deklaratët e fundit të Heiko Maas, ministrit të jashtëm të Gjermanisë, në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe shtoi: njëherë janë zhvilluar negociatat për marrëveshjen bërthamore dhe ato kanë përfunduar dhe marrëveshja ekzistuese, e cila është miratuar me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, nuk do të ndryshojë. As Irani nuk do të negociojë një marrëveshje për të cilën njëherë janë zhvilluar negociatat, dhe as nuk do të reduktohet fuqizimi i kësaj marrëveshje me anë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Vlen theksohet se ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë Heiko Maas së fundi në një deklaratë të harmonizuar me politikat e shtëpisë së bardhë ka thënë se nevojitet një marrëveshje përtej marrëveshjes bërthamore me Iranin, e cila do të siguroj interesat e Evropës. Said Khatibzadeh, duke thënë se Evropa duhet të njohë kapacitetet e veta dhe të marrë parasysh fundin dhe tavanin e marrëdhënieve të saj, shtoi: Evropa nuk ka zbatuar zotimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke theksuar se Irani në lidhje me sigurinë e tij kombëtare nuk bën negociata dhe as kompromis me askënd, theksoi: Irani i njeh të drejtat dhe përgjegjësitë e veta dhe vazhdimisht u ka kujtuar edhe të tjerëve të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, ajo çfarë nuk është realizuar me anë të presionit maksimal nuk do të realizohet as me mënyra dhe metoda të tjera. Flota më e madhe e cisternave iraniane thuhet se është rrugës për në Venezuelë duke transportuar karburant për vendin e Amerikës së Jugut, i cili vuan nga një mungesë e rëndë e benzinës. Agjencia e lajmeve Bloomberg raportoi të shtunën se pas shkarkimit të karburantit, flotilja me rreth 10 cisterna iraniane do të ndihmojnë gjithashtu në eksportimin e naftës së papërpunuar të Venezuelës. Dërgesa masive e karburantit vjen në kundështim me sanksionet e paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që synojnë Teheranin dhe Karakasin. Në muajin maj, Irani dërgoi në Venezuelë 5 cisterna të ngarkuara me 1.53 milion fuqi benzinë dhe pajisje të tjera për të ndihmuar në rifillimin e funksionimit të rafinerive të naftës në shtetin e Amerikës Latine. Flota iraniane e cisternave të naftës befasoi vëzhguesit ndërkombëtar, ndërsa kaloi në detin e Karaibeve që patrullohet nga Marina e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, dërgesat e fundit iraniane të karburantit, të cilat u dërguan në fillim të tetorit me 3 cisterna, po përfundojnë, duke kërcënuar mungesë karburanti në të gjithë Venezuelën. John Brennan, i shefi i CIA-s, ka theksuar se atentati terrorist ndaj Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtarit të energjisë atomike dhe të industrisë mbrojtjes së Iranit, duhet të dënohet. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se John Brennan, ditën e diel në një intervistë me kanalin televiziv Fox News, theksoi se Republika Islamike e Iranit është një vend i pavarur dhe shtetet e tjera nuk kanë të drejtë të vrasin funksionarët e lartë të këtij vendi, prandaj atentati terrorist ndaj shkencëtarit iranian Fakhrizadeh duhet të dënohet. Ish shefi i CIA-s gjithashtu pas publikimit të lajmeve për atentatin terrorist ndaj shkencëtarit iranian Mohsen Fakhrizadeh, këtë veprim e ka cilësuar si një akt terrorist dhe kriminal. Ai këtë veprim terrorist e konsideroi shkelje të hapur të ligjeve ndërkombëtare dhe inkurajimin e shteteve për kryerjen e sulmeve vrasëse kundër funksionarëve të shteteve të tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi sot se Turqia nuk do të përkulet ndaj kërcënimeve për mosmarrveshjen me Greqinë dhe Kiprin rreth pretendimeve detare në Mesdheun Lindor, teksa ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u mblodhën në Bruksel për të diskutuar mbi këtë çështje. Ministrat e jashtëm të Unionit Evropian shqyrtojnë mundësinë e sanksioneve ndaj Turqisë, por Erdogan i paralajmëroi të heqin dorë prej verbërisë strategjike në një kohë kur Greqia po lobon fort brenda bllokut evropian që Ankaraja të ndëshkohet për veprimet e saj në Mesdheun Lindor. Bashkimi Evropian nuk duhet t'ja lejoj vetes që të përdoret nga pala greke dhe ajo greko-qipriote, u shpreh presidenti i Turqisë. Takimi i shefave të diplomacive të vendeve të Bashkimit Evropian para prinë samitin e liderve të Bashkimit Evropian të enten në Bruxelles, ku Athina shpreson shumë që të dilet me një deklarat sanksionesh ndaj Turqisë. Greqia kërkon që udhëhecit e bllokut evropian të japin shefit të politikës së jashtme Josep Borrell një mandat të qartë për masa që të përfshin një embargo armësh, si dhe ndalimin e financimit të bankave dhe kompanive turke nga institucionet evropiane, si pas një dokumenti që posedohet nga agjensia e lajmeve Bloomberg. Veprimet të tilla të ashpra kanë dështuar më parë të marrin mbështetjen unanime të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Në një mesaj në Twitter, presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se avokati i ti personal Rudy Giuliani ishte infektuar me virusin korona. Si pas agjensisë lajmeve Meher News, Trump shkroi në një mesaj në Twitter se Rudy Giuliani, ish kryetari i bashkisë New Yorkut dhe një person i cili ende përpiqet pa u lodhur të ekspozoj zgjedhjet më të manipuluara në historinë e Shteteve të Bashkuara, ishte infektuar me virusin kinez. Rudy do të shërohet së shpeti dhe ne do të vazhdojmë rrugën tonë. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të infektuarve dhe vdekjeve nga koronavirusi në botë. Trump është kritikuar gjerësisht për keq menaxhimin e situatës së pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa koronavirusi vazhdon të zgjerohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i njerëzve të infektuar me virusin vdekjeprurës në Shtetet e Bashkuara ka arritur në 14.983.425 që nga dita e diel. Numri i njerëzve që kanë humbur jetën nga sëmundja e virusit korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur tashmë në 287.825 persona. Pavarësisht nga ky fakt, qeveria amerikane e kryesuar nga presidenti Donald Trump nuk i kushton shumë vëmendje situatës kritike të vendit të tij për luftën kundër pandemisë së koronavirusit dhe vazhdon të theksoj pretendimin e tij për mashtrime në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Bashkimi Evropian miratoi regjimin e ri të sanksioneve globale për të drejtat e njeriut, të cilat do të sigurojnë zbatimin e sanksioneve ndaj individve, institucioneve dhe organizatave që kryen shkelje të drejtave të njeriut, transmeton Agjencia e Lajmeve Anadolu. Si pas një deklarate nga Këshilli i Bashkimit Evropian, me sistemin e ri që u miratua sot në Bruxelles në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, do të mund të vendosen për herë të parë në objektivin e Bashkimit Evropian aktor shtetëror ose jo shtetëror që kryen shkelje serioze të drejtave të njeriut në të gjithë botën. Sanksionet e Bashkimit Evropian përfshin ndalesën e udhëtimit, ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e drejt për drejt ose indirekt të sigurimit të fondeve nga individet dhe organizatat brenda Bashkimit Evropian ndaj atyre që vendosen në listën e sanksioneve. Ndërsa në shkeljet që hynë në kuadrin e sanksioneve përfshihen situatat serioze si gjenocidi, torturat dhe krimet kundër njerëzimit, skllavëria, ekzekutimet arbitrare, arrestimet dhe ndalimet arbitrare. Vendimet për sanksione mund të merren me propozimin e një vendi antar ose të përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për marrëdhëniet me jashtë dhe të sigurisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Një temë e rëndësishme që po trajtohet në parlamentin e Turqisë është çështja e pronës dhe të drejtave të të huajve për të pasur pronë në shtetin turk. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Parlamenti Turqisë kundërshton shitjen e pasurive të patundshme për shtetasit e huaj. Përhapja e pandemisë së rrezikshme të virusit korona në vende të ndryshme të botës dhe sidomos në Turqi, industrinë e turizmit të këtij vendi ka përballur me rreziqe të mëdha. Industria e turizmit është një nga industritë që gjenerojnë të ardhurat të mëdha për qeverinë e Turqisë dhe për qytetarët e këtij vendi dhe një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave të qeverisë turke dhe qytetarëve të Turqisë sigurohej gjithmonë përmes kësaj industrie. Në këto rrethana, qeveria turke duke shitur shtëpi, toka dhe duke lëshuar dokumenta pronësie për qytetarët e vendeve të tjera, ka arritur deri diku të kompensoj disa nga problemet e shkaktuara si pasojë rënjes së industrisë së turizmit. Sipas një raporti të lëshuar nga grupi turk i ndërtimit Fuzol, gjatë viteve 2003-2017, shtetasit e huaj kanë bler të paktën 42 miliard dollar banesa në Turqi. Sipas këtij raporti, shitjet e pasurive të patundshme në Turqi janë rritur që nga viti 2013 dhe me miratimin dhe zbatimin e ligjit të ri për pasuritë e patundshme dhe heqjes së parimit për reciprocitet. Në këtë drejtim, qeveria turke ka deklaruar se do të vazhdoj përpjekjet e saj të parreshtura për të arritur qëllimin prej 20 miliard dollarësh në këtë fushë në përpjekje për të arritur perspektivën e objektivave të Turqisë deri në vitin 2023. Pas miratimit të këtij ligji, shtetasit e huaj që dëshironin të blinin njësi banimi në Turqi, kishin të drejtën për të marrë leje qëndrimi në Turqi. Megjithëse kjo e drejtë mbeti vetëm për disa kohë që personi zotëronte pronën. Në të njëjtën kohë, çdo person i huaj, sipas ligjit, duhet të aplikojë për vazhdimin e lejes së qëndrimit të vet në Turqi. Por me miratimin e ligjeve të reja, nëse shtetasit e huaj blejnë një nësi banimi në Turqi për më shumë se 250.000 dollar, ata gjithashtu mund të marrin edhe shtetësinë turke dhe një pasaport turke. Pas miratimit të këtij ligji, gjatë dy viteve të fundit, gjithashtu është rritur dhe shitja e pronave në Turqi e qytetarëve të vendeve të tjera në Turqi. Fatih Ergun, antar i bordit të drejtorëve të shoqatës turke të reklamave të pasurive të paluajtshme, Gigder, jashtë vendit dhe ekspert për çështjet e banesave, në një intervistë me agjensinë e lajmeve Anatolia Ajans, deklaroi: "Niveli i blerësve për sa i përket gjendjes financiare është më i lartë se në vitet e mëparshme. Blerja e pronës nga europianët në Turqi është rritur në mënyrë të paparë. Rritja e kursit të valutave të huaja është një nga arsyet kryesore për këtë rritje të madhe." Në kohën kur sistemi shëndetësisë në vendet europiane gjatë krizës së pandemisë korona u përball me probleme të mëdha dhe gati u paralizua, por ne nuk e kishim më këtë problem. Blerja e pronës dhe marrja e shtetësisë turke për shtetasit e vendeve të tjera përveç gjenerimit të ardhurave për qeverinë turke ka qenë gjithashtu shumë e rëndësishme për blerësit e pronave në këtë vend. Në këtë drejtim, veçanërisht, qytetarët e vendeve fqinje të Turqisë kanë gëzuar kushte të veçanta. Në fakt, sa herë që kanë ndonjë problem ose probleme në Turqi, të huajt mund të kthehen në vendin e tyre. Pavarësisht nga avantazhet e blerjes së pronës në Turqi, kjo mas do të sjellë rreziqe edhe për shtetasit e huaj. Për shembull, qeveria turke, e cila ndjek politika aventureske në politikën e jashtme, ka shumë nevojë për të rinj për shërbimin ushtarak, duke pushtuar Sirin dhe Irakun dhe duke dërguar trupa në Libi, ishullin e Kipros dhe Mezdheun Lindor. Një nga rreziqet e shtetasve të huaj që kanë pranuar shtetësinë turke do të jetë kryerja e shërbimit ushtarak. Në të njëjtën kohë, ka ligje të miratuara që heqin shtetësinë e shtetasve të huaj në kushte të caktuara. Në fakt, shtetasit e huaj të cilët për ndonjë arsye kanë shmangur shërbimin ushtarak në vendin e tyre të lindjes ose kanë pranuar shtetësinë turke me pretekstin e vazhdimit të shkollimit, në rrethana të caktuara mund të përballen me vështirësi në Turqi.
Programin parsëdej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në këtë drejtim, drejtori një prej agjensive me reputacion të pasurive të patundshme në Ankara, i cili është i personi besuar për blerësit kryesor të shtëpive në qytet, në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA, tha: "Ekziston një çështje shumë e rëndësishme, dhe ajo është kjo që sot të gjithë investitorët dhe blerësit e mallrave dhe pronave janë të vetëdijshëm se një nga rreziqet e investimit në vendet e tjera është kërcënimi i ndryshimit të ligjeve të qeverive. Prandaj blerësit kryesor të pronave, veçanërisht në këtë fushë të banesave, po përpiqen të hyjnë në tregjet e vendeve të tjera me më shumë kujdes. Kështu që ata rrezikojnë duke bler prona në vende të tjera pasi secila qeveri, duke marrë parasysh aspektet e saj të sigurisë dhe çështjet e tjera dhe interesat e caktuara, mund ta nxjerrin ligjin jashtë loje. Prandaj, në një të ardhme, kjo situatë mund të ndryshojë në atë mënyrë që nuk do të jetë as pak në dobi të blerësve." Në të njëjtën kohë, shitja e njësive të banimit të huajve në Turqi gjithashtu ka hapur rrugën për përfituesit e situatave të paqarta dhe në vitet e fundit ka pasur shumë raste mashtrimi. Kështu që janë regjistruar raste të ndryshme mashtrimi, si shitja e njësive të banimit të cilat janë të përcaktuara me ligj se mund të përdoren vetëm për një periudhë të caktuar të vitit. Shitja e një njësie banimi për më shumë se një person, shitja e një njësie banimi tjetër përveç se asaj njësie që do të shitet, shitja e një njësie banimi me një çmim më të lartë se sa çmimi i saj aktual. Në lidhje me këtë, Mehdi Ravon Shadnia, një ekspert i tregut të banesave dhe pronave, thotë: "Disa avantazhet ekonomike të blerjes dhe shitjes së pasurive të patundshme nga të huajt përfshin intensifikimin e përfitimeve të padrejta në tregun e pasurive të patundshme. Ekziston gjithashtu çështja e pastrimit të parave. Në këtë drejtim mund të përdoren përvojat e vendeve të tjera. Për shembull, Turqia investon më pak dhe më pas dhënien lejes së qëndrimit me kushtet e blerjes së një shtëpie në këtë vend në vlerën e të paktën $250,000 dhe ka ndaluar blerësit deri në 3 vjet pas shitjes së pronës." Në situatën aktuale duket se qeveria e Turqisë, e cila deri diku është lehtësuar disi nga problemet e brendshme dhe ka fituar të ardhurat e saj të dëshiruara gjatë dobësimit të industrisë së turizmit, duke zhitur prona dhe duke lëshuar dokumente të reja të lejeve të qëndrimit për shtetas të huaj dhe madje duke dhënë shtetësinë e këtij vendi, tani po synon ndryshimin e ligjeve për ndryshimin e rrethanave dhe kushteve kundër shtetasve të huaj. Në këtë drejtim dhe në hapin e partë të marë për realizimin e këtij qëllimi, një deputete e qytetarëve të provincës Hatay në parlamentin e Turqisë ka protestuar kundër transferimit të dokumentit të shitjes së pronës të huajve, pronë e cila konsiderohet pjesë e pasurisë kombëtare të vendit. Suzan Shahin, duke thënë se në 5 vitet e fundit 127,000 shtëpi u janë shitur të huajve në Turqi, deklaroi se një nga arsyet e rënjes së perandorisë osmane ishte shitja e territorit të vendit tek të huajt. Kjo parlamentare turke gjithashtu tha: "Vetëm në vitin 2019, të huajt blen 45,000 shtëpi në Turqi." Përfaqësuesja e qytetarëve të provincës Hatay në të njëjtën kohë ka theksuar se në shumë vende shitja e një shtëpie një të huaj konsiderohet veprim i rrezikshëm. Por fatkeqësisht në Turqi, çdo person i huaj me të paguar parat mund të marrë dokumentin e pronësisë së një shtëpie. Vërejtjet e deputetes së qytetarëve të provincës Hatay në parlamentin e Turqisë janë bërë në kohën kur ligji i blerjes së pronave në këtë vend është miratuar që nga viti 2012 dhe sipas amendamentit 35 të ligjit për toka dhe prona dhe sipas miratimit 2644, blerja e pronës është deklaruar e papenguar për të gjithë shtetasit e huaj. Sipas statistikave të lëshuara nga zyra e statistikave të shtetit të Turqisë, numri i njësive të banimit të shitura të huajve në vend në tremujorin e 2 të vitit 2019 u rrit me 58.5%. Në këtë drejtim Ankaraja, në vitin 2018, ndryshoi kushtet për marrjen e shtetësisë turke dhe krijoi mundësitë për të huajt për të marrë shtetësinë turke, duke bler një pronë me vlerën e $250,000 ose duke bërë investim me vlerën e $500,000. Miratimi i këtij ligji ka çuar në një rritje të paparë për blerjen e shtëpive dhe marrjen e shtetësisë turke nga ana e të huajve. Sidoqoftë, në këtë ndryshim të trendit aktual dhe miratimit të ligjeve të reja në parlamentin e Turqisë, shtetasit e huaj në këtë vend pritet të përballen me probleme të shumta. nga deklaratat e Suzan Shahin, deputete qytetarëve të provincës Hatay, mund të kuptohet se qeveria Turqisë në veprimin e saj të parë mund të vendosë rregulla kufizuese për praninë e shtetasve të huaj në Turqi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Ju kujtojmë se në edicionin e kaluar, ne prezantuam disa monumente historike të Kermanit, të tilla si pazari i këtij qyteti dhe kompleksi Ganxhali Khan. Në këtë edicion, do të njemi me monumentet e tjera historike të Kermanit. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Xhamia e Madhe e Kermanit ose Xhamia e Madhe Muzafari është një tjetër atraksion shumë i famshëm turistik në rrethin Kerman, e cila konsiderohet si një nga monumentet më të mëdhenj dhe më të famshëm të kulturës dhe të civilizimit iranian. Në këtë vend të shenjtë, arti i arkitekturës është bashkuar me dashurinë dhe besimin për të lënë një memorial të vlefshëm që tregon madhështinë e mendimit dhe të krijimtarisë artistëve të këtij vendi. Artistët me durim të papërshkruar kanë vendosur pllakat një nga një për të ndërtuar një kupol të madhe, minare të larta dhe dhoma e ambiente unike dhe të veçanta. Ndërtimi i kësaj xhamie që është bërë në vitin 750 Hijri Kameri i atribohet Amir Mubarezuddin Muhammed Muzaffar. Sipas dëshmive historike, kjo xhami në fillim ishte ndërtuar jashtë qytetit Kerman, por gradualisht me zgjerimin e qytetit, ajo ishte pozicionuar brenda qytetit. Xhamia e Madhe është një nga xhamit me 4 hajate, me portën kryesore të shkëlqyeshme, pllaka mozaiku dhe mbishkrime historike. Ky monument konsiderohet si një nga ndërtesat më të vlefshme historike në Kerman. Ajetet e Kur'anit famëlart janë gdhendur mbi pllakat e gurit prej mermerit të mihrabit me një shkrim jashtëzakonisht të bukur dhe artistik, kurse në qoshet e tij mund të vërehen pllaka mozaiku me forma të ndryshme. Vlen të theksohet se në periudha të ndryshme historike, pjesa e objektit të xhamive janë riparuar dhe kanë pasur edhe ndryshime. Kupola Xhebelie është një tjetër atraksion turistik në Kerman, e cila konsiderohet një nga veprat më të bukura të arkitekturës iraniane. Kjo kupol ndodhet në rreth të malit Kala Dohtar, Kalaja e Vajzës, dhe siç kuptohet nga arkitektura e saj, ky objekt është një tempull zjarri ndërtuar gjatë periudhës së dinastisë Sasanite. Ndërtesa e kupolës Xhebelie është në formë tetëkëndore. Kupola me një lartësi prej 20 metrash, ka disa harqe dhe jashtë ndërtesës, në bazë të numrit të këndeve të saj, ka dyer me gjerësi prej 2 metrash, të cilat janë të mbyllura me gur për të forcuar dhe parandaluar shkatërimin objektit. Kulmi i kupolës është bërë me tulla dhe në ndërtimin e mureve janë përdorur materiale të tilla si pllaka guri të mëdha, llaç gipsi në pjesën e jashtme dhe gëlqerore nga brenda. Kupola e Xhebelie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1316 të kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1937 sipas kalendarit gregorian, ndërsa në vitin 1383 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 2004 sipas kalendarit gregorian, pas restaurimit u shndërrua në Muzeun e Mbishkrimeve Historike të Gurit. Një nga mbishkrimet më të vjetra në këtë thesar ka të bëjë me gurin e memorialit të një xhamie në lartësinë veriore të një prej qyteteve të rrethit Baft në provincën Kerman. Ky mbishkrim është gdhëndur në një plak guri natyrore sipas stilit të shkrimit kuniform. Në këtë thesar ruhet edhe guri më i vogël i varrit i zbuluar në provincën Kerman. Në qytetin Kerman, kopshte të bukura midis tyre kopshti i Harandi, për shkak të ekzistencës së dy muzeumeve të arkeologjisë dhe të instrumenteve tradicionale, ka më shumë prestigj dhe famë më të madhe për banorët e Kermanit dhe për ata që janë të interesuar për instrumente tradicionale dhe për antikitetet. Kjo ndërtesë i përket fundit të shekullit të 13 Hijri Kameri dhe në vitin 1975 është regjistruar si një nga monumentet kombëtare të Iranit. Ky kopë është muze me arkitekturën e tij të veçantë dhe me hapësirën e përshtatshme. Është një nga kopshtet më të rëndësishme muze në Iran. Aktualisht, kati përdhesi ndërtesës në kopshtin Harandi përdoret si një muze i instrumentave tradicionale dhe kati i parë përdoret si një muze arkeologjik dhe për çdo vit vizitohet nga shumë turistë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qëllimi i krijimit të një muzeu arkeologjik është prezantimi i civilizimeve antike të provincës Kerman dhe lidhjen e tyre historike me zonat historike fqinje. Në këtë muze ekspozohen monumente historike nga civilizimet e Shahdad, zonat kulturore të lumit Halil, periudha historike provincës Kerman dhe objekte historike të periudhës islame. Objektet keramike, vula dhe objekte guri dhe flamuri i metalt janë ndër objektet që mund të shihen në sesionin e civilizimit Shahdad të këtij muzeu. Gërmimet arkeologjike tregojnë se në mijëvjeçarin e 3 dhe të 4 para erës së re, në rajonin Shahdad, që njihet me emrin e vjetër Khabis, kanë jetuar njerëzit që merreshin me artizanale dhe duke importuar lëndë të parë nga rajonet të largëta, prodhonin mjete prej guri dhe metali dhe pastaj eksportonin ato në zona të tilla si Turkistani, Lugina e Hindusit, brigjet jugore të Gjirit Persik dhe në Mesopotami. Në muzeun arkeologjik të kopshtit Harandi, nga zona kulturore e lumit Halil, gjithashtu ekspozojnë objekte prej dheu dhe keramike me ngjyrë gri të punuara me piktura të bukura nga kjo zonë, që i përkasi një periudhë për të paktën 5000 vjet më parë. Gjithashtu objektet historike që janë ekspozuar në këtë muze janë ato që janë gjetur në zonën historike të Jazmurian, të cilat i përkasin periudhës së dinastisë Akamenite të Persisë së Lashtë dhe përfshin gota prej dheu, en, ibrik dhe objekte të tjera të punuara me koka të kafshëve si kal, dhi dhe lop. Muzeu i instrumentave tradicionale Kerman u hap në vitin 2002 dhe në këtë muze ekspozohen instrumenta të tillë si gajçak, një lloj lahute, santur, kanun, rubab dhe oud, të cilat janë ndër veprat artistike të mjeshtrëve si Yahya, Nariman dhe Saud. Qëllimi kryesor i krijimit të këtij muzeu është njohja e vizitorëve me instrumentat vendase dhe tradicionale të Iranit dhe të fqinjve të vendit, muzika e të cilave është shumë e përafërt me muzikën iraniane. 250 instrumente ruhen në muzeun e instrumentave, të cilat përfshihen në 3 sesione: instrumentat kombëtare, instrumentat vendore dhe instrumentat ndërkombëtare. Këto instrumenta janë unik në llojin e tyre dhe janë bërë nga mjeshtrit më të mirë në këtë fushë. kopshti i princit Mahan të Kermanit është një kopësht i bukur me një historik më shumë se një shekull dhe ka një sfond historik. Ky kopësht shtrihet në rrëz të maleve të larta Hezar Tigran dhe konsiderohet si syt dhe drita e kopshteve aktuale të Iranit. Ky kopësht u ndërtua në vitin 1297 Hijri Kameri i barazvlefshëm me vitin 1880 nga Abdul Hamid Mirza, governator i Nasser al-Dawla, princi të dinastisë Kaxharite. Ky kopësht ka edhe dy pallate dykatshe në perëndim dhe lindje dhe disa pellgje dhe burime të ujit i lidhin këto dy pallate. Ekziston gjithashtu edhe një hamam i vogël në anën jugore të kopshtit, i cili u ndërtua sipas formës së hamamit Ganxhali Khan në Kerman. Pemët e larta dhe uji i rrjedhshëm në kopësht me peisazhin e tij unik i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij kopshti. Kopshti i princit u rindërtua në vitin 1991 dhe sot është një nga atraksionet e vlefshme dhe të çmuara të Kermanit me ofrimin e shërbimeve dhe mikpritjes për mysafirët, turistët dhe udhëtarët. Prej veprave të tjera madhështore të bukura dhe shumë spektakolare të Kermanit, mund të përmendim varrin ose tyrben e Shah Nimatullah Vali, gnostik, shkrimtar dhe poet i madh i shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Shah Nimatullah Vali është tempulli i të zotëve të zemrës dhe vend takim i robërve të dashurisë. Kjo tyrbe është e vjetër gati 7 shekuj. Ky gur themeli i objektit qendror të këtij kompleksi u vu nga Ahmad Shah Dakeni duke dërguar fonde në Iran për ndërtimin e kësaj tyrbe. Viti i ndërtimit të ndërtesës përmendet në mbishkrimin e hyrjes, ku thuhet se kjo tyrbe është ndërtuar në vitin 840 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1436 sipas kalendarit gregorian. Miq të dashur, është mirë të dini se disa mijëra zoroastrian dhe një pakicë hebrejsh gjithmonë jetojnë së bashku me popullatën muslimane të Kermanit. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë ritualet dhe ceremonitë e tyre në mënyrë të lirë. Festa antike Sede, e cila është festa më e madhe e zoroastrianëve në llojin e vet, organizohet për çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Kjo fest u regjistrua në listën e trashëgimisë kulturore kombëtare të Iranit në vitin 2011. Për shkak të pranisë së zoroastrianëve në Kerman, në këtë qytet, ka edhe tempull i zjarrit që i përkasin ndjekësve të këtij besimi. Tempulli i zjarrit i zoroastrianëve në Kerman është një nga tempujt më të bukur të zjarrit në botë. Muzeu i vetëm antropologjik kushtuar besimtarve zoroastrian në botë ndodhet në këtë tempull zjarri. Ky muzeu hap fillimisht në mënyrë zyrtare në vitin 2005 nga organizata e trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Iranit. Një nga objektet më të vjetra historike që ruhet në këtë muze është edhe një vëllim i dorëshkrimeve të gata i vjetër, më shumë se 200 vjet, dhe një vend zjarri i dorësi të vjetër. Një nga pjesët e vlefshme dhe të rëndësishme të muzeut të tempullit të zjarrit zoroastrian të Kermanit është sesioni i fotografive dhe dokumentave në të cilat ndodhen fotografitë e shoqatë të zoroastrianit Naserite të Kermanit dhe të Rafsanxhanit, si dhe fotografitë e personaliteteve dhe figurave të famshme zoroastriane. Një pjesë e këtij muzeu i është dedikuar llojeve të ndryshme të zjarrit, ndezësve të vajit, lëndëve djegëse dhe llampave të tulipanit. Veshje tradicionale të grave të vjetra 50 deri në 150 vjeçare dhe një histori që mund të vërehet në dokumentat e mbetura nga periudhat e dinastisë Akamenite deri tek dinastia Sasanite tregojnë veshje tradicionale të grave zoroastriane. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeri unë në fund pëson humbje dhe pendohet, dërko që a i pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikëri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Naturisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglijencës janë të shumët në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrijë në ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Babai im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.